слухаєте подкаст Громадського радіо.
Ларі Пейдж і Сергій Брін, тоді ще 24-річні студенти Стенфордського університету, 15 вересня 1997 року зареєстрували доменне ім'я Google.com. Тепер ми майже не уявляємо життя без пошукових систем. Як вони змінили наші пізнавальні здібності і пам'ять? Про це я, Віола Бурда, в програмі Drive Time розмовляла з науковицею, авторкою подкастів «Наука як по маслу» на Громадському радіо Ольгою Масловою. Я, наприклад, помітила, що раніше, ну, от я думала нещодавно там про дітей, наприклад, про свою дитину, що є якісь речі, які, звичайно, треба вивчити на пам'ять, але є речі, які завжди ти можеш знайти, тому що з тобою завжди смартфон, з тобою завжди, наприклад, є Google або там пошукова система, в яку можна поставити питання, і тобі буде відповідь. І ти можеш зробити це в будь-який час і можеш не запам'ятовувати це. Як взагалі оцей розвиток пошукових систем і наша звичка ними користуватися впливає як на пізнавальні здібності наші, так і на пам'ять? Чи є взагалі такі дослідження?
Так, дослідження потроху з'являються, але в зв'язку з тим, що це дослідження такої досить складної характеристики, складної ознаки, то тут недостатньо просто зробити, наприклад, один дослід, щось десь поміряти, щось десь визначити і робити якісь гучні висновки. Тому робляться потрошечку дослідження і залучаються у них люди, по-перше, різного віку, тому що є люди, які все-таки колись вчились зовсім без пошукових систем, а є люди, які народились в той час, коли Google вже був, і вони взагалі не уявляють собі всесвіту без пошукових систем. І от виявилось дуже такий цікавий висновок, що люди, які частину інформації, як мінімум, в своєму житті отримували ще в догуглівські епохи, вони в тих знаннях, в яких впевнені, є більш впевненими, ніж ті люди, в яких завжди є можливість перевірити. Тому що виявляється, що ця доступність пошукових систем і доступність можливості одразу перевірити свою думку, вона з одного боку трошечки нам додає якоїсь впевненості, що ми завжди, коли буде покриття інтернетом, зможемо перевірити і знайти дійсно правильну відповідь, але з іншого боку трохи перекладає відповідальність з наших власних запасів пам'яті на щось інше. І тому, відповідно, ми трошечки більше хвилюємось і інколи можемо навіть в тих речах, які насправді правильно пам'ятаємо, ми можемо сумніватись і ми можемо все одно перегуглити, ну, перевірити самих себе. І це, коли я читала ці дослідження, для мене це було цікаве відкриття, тому що дійсно так, дійсно ми починаємо навіть в якихось відомих речах інколи сумніватись, бо ми завжди знаємо краще, де це знайти в інтернеті, ніж у нашому мозку. І другий момент, який в тих роботах, які на сьогодні відомі, визначався, це те, що люди починають краще запам'ятовувати місця, де можна знайти інформацію. Тобто те, що колись навіть в університетах казали, що мало можна просто знати, верніше, а можна знати, де шукати. І це також важливо там для...
Так, в мене колись була професорка, яка викладала українську мову, і я пам'ятаю, що вона мене спитала якесь правило, а я забула. А вона каже, де воно в правописі? Я кажу, я пам'ятаю, що це сторінка 17, я досі пам'ятаю, це дійсно була сторінка 17. Це нижній абзац. І вона каже, окей, якщо ти знаєш, де знайти, значить ти знаєш. І тоді мені було це трохи дивно, а тепер я розумію, про що вона говорила.
Так, так, так. Тепер виявляється, що це якраз така була, був хід наперед. Ви випередили час трошечки цим запам'ятовуванням. Ну, тому що дійсно зараз ми так само можемо пам'ятати, що ага, таку-то інформацію про такі-то речі краще шукати там-то, таку-то інформацію краще шукати там-то. Якщо говорити про якісь моменти, пов'язані там виключно із діяльністю мозку і там хотіти знайти якусь точку, яка стала більшою чи меншою, чи якось змінилась в цьому відношенні, то тут важче, тому що це все-таки складні когнітивні процеси, це не вмикання-вимикання якоїсь однієї точечки в голові, і там є кілька припущень, є кілька досліджень про те, які ділянки там префронтальної кори задіються, не задіються, є дослідження про пам'ять, знов-таки тому, що не зовсім зрозуміло все-таки, наскільки якісно в нас буде працювати оця тривала пам'ять більш, наскільки відмінності в більш короткостроковому запам'ятовуванні. Тобто про це є роботи, в деяких із них висновки відрізняються, хтось досліджує якийсь один параметр, цей параметр показує, що вірогідно, ймовірно, верніше, що є така-то тенденція, хтось що інша. Тобто, насправді, в цьому питанні ми точно зараз знаходимося в процесі пошуку, тому що ще довго ми будемо досліджувати новий світ. І можна припускати, що, напевно, що наш мозок дійсно буде трошечки десь в чомусь адаптуватись під цифровізацію повну нашого світу. Але говорити про те, що це буде прям дуже швидко, напевно, що надто сміливо, тому що в нас мозок розвивається, але не прям так швидко. І говорити, добре це чи погано, це також, напевно, що надто амбітно, тому що ми не можемо оцінювати це в таких характеристиках.
Ми ще не можемо зрозуміти, як це спрацювало, куди вже оцінювати.
Саме так.
Я правильно розумію, що оці дослідження фактично, ну, тут можна говорити, ну, або принаймні думати в бік різниці поколінь, що от, наприклад, ну, от умовно, мені 43 роки, в мене є дитина, ну, наприклад, там 7 або 10 років, це зовсім інше покоління, вони вже росли при комп'ютерах, гуглах, і вони зовсім по-іншому мислять, що ніби, ну, я не можу підходити до цієї дитини, з яким своїми там мірками щодо вивчення чогось, чи, ну і взагалі, що в них мозок працює по-іншому.
Так, і це окрема ще тема. Це тема, наприклад, доступності гаджетів для дітей, які інколи там люди починають бідкати, що, мовляв, от він там в Skype вміє дзвонити до того, як він вміє прочитати щось. Тобто, от такі от речі, і як це знов таки не парадоксально, в науковому світі і в психологічному світі на кілька таборів дослідники розділились. Одні вважають, що ці зміни можуть бути все-таки якісь більш радикально негативні. Інші вважають, що вони є закономірними і є такою наслідком еволюції технологічної, має бути еволюція біологічна. І тому вони більш якось так оптимістично налаштовані. Є третя категорія людей, до якої я належу. Я вважаю, що ми не можемо взагалі цього оцінювати, але в зв'язку з тим, що ми в принципі завжди рухаємось вперед, який би він для нас не здавався, цей перед і це майбутнє, яке б воно нам не здавалось незрозуміло і, можливо, таке, що не співпадає з нашими поглядами, але це все одно прогрес. І от якраз ті дослідження, про які я на початку згадувала, вони от показали цю відмінність між людьми, які виросли до Гугля, і тими, хто вже був з пошуковими системами. І мені здається, що навіть от ці моменти із доступністю перевірки свого знання, вони, я зараз трошки, можливо, пофантазую, але мені хочеться вірити, що вони дозволять людям молодшим бути більш когнітивно гнучкими і розвивати саме критичне мислення. Mm-hmm. Тому що людина зможе одразу перевірити якусь абсурдну, можливо, гіпотезу, якусь, можливо, спробу маніпуляції або ще щось. Тому що у людей старшого покоління вже є якісь усталені в голові
або принципи, хоча б побачити два варіанти однієї так. тієї ж події і подумати, як так, і шукати якусь більш достовірну версію. Ну, принаймні так, і це розвиває mm-hmm. критичне мислення, це дійсно так. Mm-hmm. Науковиця, авторка подкастів «Наука як по маслу» на Громадському радіо Ольга Маслова розповідала в програмі «Drive Time», які дослідження з'ясовували, як на нас і нові покоління впливає можливість миттєво знайти інформацію в інтернеті.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.